otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte Svobodný.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Zdravím vás z Midgardu, je Velký pátek a já jsem rád, že vás mohu přivítat u rychlých zpráv. Mám tady jedno takové téma, které se váže k událostem, které jsou velice smutné, protože při nich umírali děti a umírali tam lidé. Ale máme z toho takové poučení a to je, myslím si, velice důležité pro všechny, kdo se poučí vždycky z něčeho, co třeba bylo vykoupeno velmi tvrdě a tou cenou a tou daní nejvyšší, tak ale zase bychom byli my ostatní hloupí, kdybychom některé věci, s kterými můžeme získat větší moudro, tak abychom si to nechali pro sebe a abychom se neinformovali. Když jsem se koukal do informačních polí, tak musím říct, že požár v Kemerovu nevznikl jen tak náhodou, má svého tvůrce. Způsob provedení zatím nechci pitvat, ale byla to schválně zapříčiněná záležitost, protože to neštěstí mělo posloužit účelově jako sakrální oběť ke spuštění velké vlny nenávisti proti Vladimíru Putinovi, čili ty scénáře jsou stejné v Česku, na Slovensku, v Rusku, zkrátka a dobře, ti, komuž nejsou cizí ani životy lidí, případně dětí, na které sáhnou a které klidně zničí, případně životy těch pozůstalých, protože tam také došlo k velké újmě a ztrátám, tak je potřeba k tomu všemu v Kemerovu říct, že už se mi tady hlásí jeden posluchač, tak já ho požádám, abych chvilku vydržel. Tak to, co je důležité na tom Kemerovu, že to hodně souviselo s tím, že ten objekt původně vůbec nebyl postaven, tedy jako to zábavné a obchodní centrum, ale byla to nějaká výrobna jakýchsi lahůdek nebo nějakých takovýchto věcí. No a ta konstrukční stránka tedy tomu odpovídala. Tady se píše v jednom článku. Hořlavost sádrokartonu je děsivá. Vnitřní sádrová směs působí jako hydrofilní prvek, který do sebe nasává veškerou vlhkost z okolí. Takže povrch sádrokartonu, což je obvykle sololit nebo jiná směs tvrzeného papíru, či případně nějaká umělá hmota, nějaká folie a podobně, splane během několika vteřin jako trout, ale to není ta nejhorší zpráva. Po zahoření sádrokartonu dojde vlivem vysoké teploty k termochemické přeměně sádrové hmoty, která začne produkovat prudce jedovaté plyny. Kromě oxidu uhelnatého jsou to i kyanovodíky, protože směs sádrokartonu obsahuje další chemické látky a pojiva. Sádrokartonové desky vlivem chemických změn začnou produkovat i acetylén z nátěrů desek, který funguje jako urychlovač hoření, jenž při dostatečném přísunu kyslíku zvýší teplotu hoření až na teploty okolo 1800 stupňů Celsia. Teplota hoření je závislá právě na přísunu kyslíku. V případě výškových budov dojde k vytvoření komínového efektu, kdy oheň ve vyšším patře nasává studený vzduch ze nižších pater a pokud v ohnisku požáru jsou zdroje akcelerantu, například acetylén z barev z nátěrů sádrokartonu, dojde k termochemické reakci, která odpovídá acetylénovému hořáku při sváření. Asi znáte autogen. Teplota tak může lokálně dosáhnout až 2500 stupňů Celsia. Rychlost vypuknutí požáru byla tak obrovská, že existuje podezření, že sádrokartonové stěny uvnitř nákupního centra byly natřeny zakázanými nátěry, které se nesmí používat pro veřejné prostory. Jsou to různé akrylátové nátěry s obsahem acetonových činidel, které se při zahoření a přístupu kyslíku mění v acetylén, která urychluje hoření a prudce zvyšuje teplotu. Zvyšující se teplota urychluje odpařování nátěru a chemický cyklus se cyklicky urychluje, vzniká více acetylenu, urychluje se dále hoření, pokud je k dispozici přísun vzduchu. Při špatné shodě událostí může vzniklý požár na jednom místě se rozšířit v nezvladatelné peklo už během 2 minut, a tedy do 2 minut od vzplanutí, od toho prvního zahoření. Čili je tady ještě další zmínka o sedačkách, které byly v tom kině, které rovněž, protože tam je k tomu video, tak tam může docházet k tomu, že ty skořepiny, případně ty materiály na těch sedačkách v onom kině nebo v těch prostorách, kde ty sedačky byly, tak zase jsou schopné vygenerovat až 1800 stupňů teplotu. Takže ono je vidět, že ten biznis za každou cenu, to znamená, někde vezmeme nějaké prostory, které jsou hluché, přebudujeme to na pochopitelně nějakou nejlevnější formou, tak aby to nestálo moc peněz, tak přebudujeme to na obchodní centrum a to obchodní centrum provozujeme ještě navíc za takových zvláštních podmínek. Tam se stala ta věc, že v té době posledních 14 dnů před tou tragédií přišlo několik falešných hlášek od těch hlásičů požárních, které tam tedy naštěstí byly. A protože to byly falešné hlášky, tak se celý problém vyřešil takovým tím způsobem, vypneme to. Takže proto byla ta signalizace vypnutá, protože udávala falešné hlášky. V těch veřejných prostorách, kde se používá sádrokarton, je podle předpisů potřeba mít nainstalované sprchy, protože ty sprchy mohou hodně zachránit. Protože sprchování těch různých jedů, které se při tom hoření potom uvolňují, tak jak si nějakým způsobem eliminuje ty dopady, kdy se potom ty jedy v podobě těch splodin různě šíří. To za prvé ochlazuje se, od toho ty sprchy tam jsou, a začne se dodávat vlastně tomu sádrokartonu vlhkost a změní se tam ty termochemické procesy. Čili je to poučení se i pro řadu dalších provozů a staveb, třeba i domácností, pokud máte třeba sádrokarton použitý za svojí kuchyňskou linkou. A mám známého, který se za těmito věcmi zaobírá a vyprávěl mi o několika tragédiích, které nastaly třeba od varné konvice, kdy lidé ze sádrokartonu měli pozadí té své kuchyňské linky. Na tom byl jakýsi taková plastová úprava, tvrzená. Vypadalo to jako obkladačky či nějaký různý jiný materiál, ale ten základ byl ten sádrokarton. A nesundali tedy varnou konvici z toho podkladu, nevytáhli ani ze zdi. Já věřím tomu, že teď, jak nás posloucháte, tak celá řada posluchačů nemá zažitý zvyk, že po dovaření vody na kávu nebo na čaj vytáhnete celou tu varnou konvici s tím podstavcem, na který to stavíte, že to nevytáhnete ze zdi. Necháte to pod proudem. Takže buď, když na tom je ta konvice, tak tam selže určitý ten bimetalový vypínač, který vám tam vypíná tu konvici při tom vaření a nastane tam zkrat, nastane tam případně přehrátí, protože představme si konvici, která v sobě nemá vodu, je otevřená, ale stojí tam, tak ta pára, která normálně by to ohřála na tom víčku, to neohřeje a ta konvice jede furt. To znamená, že ta se rozteče, ten plast začne týct, jak ten plast začne se odpařovat, tak vznikají hořlavé plyny. Ty plyny od toho vlastně zkratu, nebo od toho, až dojde k tomu zkratu, až se to celé rozstaví natolik, že ten plast, který odděluje ty káble od sebe, tak se ty prameny spojí, zajiskří to, exploduje to a okamžitě máte půl linky ve velkých plamenech. A teď si představte, že tam zatím máte ten sádrokarton, nebo ten sádrokarton máte na stropě, nebo kdekoliv jinde. Vyletí obrovský plamen a hoří vám celá místnost. Jsou to případy, při kterých umírají i třeba spící děti, spící rodina, čili jedno velké doporučení. Eliminujte přístup elektrického proudu do těch konvic a do těch podstavců na ty varné konvice, protože za 300, 400 nebo 1400 korun to provedení technicky je úplně stejné u tohoto jaksi typu ohřívání té vody a je to velice nebezpečná záležitost. Čili tak jako vytahujete žehličku, tak vytahujte i varnou konvici. První krok je nedávat tu konvici zpátky na ten podstavec, nechte ji stranou a úplně nejbezpečnější je po použití vytáhnout ze zástrčky toho samečka a úplně deaktivovat toto nebezpečné zařízení, které už způsobilo tolik požárů a tolik neštěstí, tak to deaktivujte. Čili to je věc, která v podstatě tedy byla velice smutnou v tom Kemerovu. A to, co je nejsmutnější, že pravděpodobně, tak jak to vychází zatím mně, tak to bylo vlastně cílené. A co je další tragédie, že na hrobech těch zesnulých tančí zase nějaká politická vlna. Takže, jak vidno, nikdo se neštítí ničeho. Tak co chceme očekávat? V Americe klidně odpálili dvojčata, zahynuli tam tisíce lidí. Takže je vidět, že ty scénáře jsou prostě stejné. Ty jsi mi avizoval, že máš nějakou horkou takovou novinku. Tak pojď s ní na světlo boží.
Já ji nejdřív trošičku uvedu, jestli můžu. Já nevím, jak kolik máš času na mě, nebo jestli máme možnost jako se o tom popovídat a pak to přečtu, jako to, co mi přišlo.
No, protože jsi dneska posluchač a na posluchače my máme vždycky čas, no tak buď vítán se svým příspěvkem.
Tak děkuji, díky za vstřícnost. Já nevím, ale asi všichni se dneska setkali, nebo dneska v tom posledním týdnu s tím, že Český olympijský výbor by chtěl prosadit nové verze hymny a hned přišel se 4 návrhy. Já jsem teda popravdě řečeno neměl na to moc čas, takže až třeba po jednom, po dvou dnech, jako když už to běželo někde v tom éteru a když se o tom diskutovalo, tak jsem si jenom kousíček pustil někde v koupelně, jenom na chviličku prostě. A okamžitě jsem byl zhnusený, prostě musel jsem to zastavit, jako vůbec jsem to ani nedoposlouchal snad do konce. Jako. A pak jsem na to slyšel i nějaké docela kvalifikované názory nějakých skladatelů, přičemž jeden teda řekl, že okamžitě, že tam cítí prostě spíš jakoby chuť toho tvůrce si udělat jakoby svoji hymnu, ale že tam není nic, co by nějak bylo redundantní prostě k české historii nebo k českým dějinám, prostě vůbec k tomu rozměru jako českého národa. Pak jsem o tom hovořil ve svém okolí a moje okolí tvrdí, jako že ta česká hymna je dobrá, protože je procítěná, prostě lidi se s tím stotožnili a že by bylo špatné do toho zasahovat. Ale pořád mi to připadalo takové jakoby nedovařené, protože já tam cítil hnusotu, jo, prostě vyloženě něco, co mi okamžitě, jak jsem na tyhle ty věci docela citlivý, tak v té koupelně prostě okamžitě, abych potom šáhnul, vypnul to a vůbec to do sebe nepouštěl. Jako. Tak jsem čekal ještě, kdo se ozve další. A dneska mi přistál mail, ten mail není jako z nějaké adresy, které bych nevěřil, je to adresa jedné občiny slovanské na severní Moravě, kde ty lidi doopravdy jsou kvalitní, jako známe je, dokonce zná je Petr, jako známe je všichni dohromady. A já bych ho rád přečet, ten mail, pak si můžeme o tom popovídat, pokud Petr k tomu dá ještě nějaký prostor. Takže já začnu číst. Jo. Výzva českému národu, zde domov můj. Nová verze české hymny je útokem na Českou republiku a její státnost. Kakofonie disharmonických zvuků má zakódované audiotomy bratří Kohenů, které vyzývají posluchače k sebevraždě. Český olympijský výbor zkouší na českém národu pokus se satanskými symboly, jaké jsme viděli při otevírání Gotthardského tunelu. Tuto skladbu si nepouštějte ani do sluchátek a už vůbec ne před malými dětmi. Nové aranžmá národní hymny je oslavou Bafometa skrze kakofonii disharmonických zvuků. Ve skladbě se nachází celkem 11 audiotomů se satanskými vzkazy, uvítání světlonoše, pozdrav pastýřovi, zub Kerbera, taloš, kaloš, bratka Mesiáše, kabala šelech a pojídač světla. Úseky jsou hrány o půl tónu v jiném klíči a o jeden takt pomalejším tempu, pospátku a proti sobě. Technika kakofonie zvaná kontrasympozice. Kakofonická disharmonika je používána satanistickými kulty pro vyvolávání ďábla skrze audiotomy, zvukové programovací vzorce pro mozek člověka. Kakofonie má obvykle uvést člověka do tranzu a přimět ho k různým činům a změně vědomí. Konec e-mailu.
No, co k tomu dodat? Tato technika disharmonických jaksi písní, to se netýká jenom té hymny. Ono dneska, když se, Pavle, podíváš na tu produkci, která se pouští v té televizi a v rádiu a všude možně, tak já už to říkám dlouho, že to je disharmonické. Dalo by se tedy říct, že to vlastně snižuje vibrace těm, kdo to budou poslouchat, plus ty podprahovky, ty vzkazy. Jo? Tak pojď to trochu probrat.
No já totiž od malička jsem na to docela citlivý, na tyhle ty záležitosti. Možná právě díky tomu, jak jsem uváděl vůbec v tom svém prvním vstupu, když jsi mě pozval poprvé jako hosta, kdysi, já nevím, to už bude možná 2 měsíce nebo 3 měsíce, tak já jsem vlastně nechodil vůbec do jeslí a do školky, jo. Ale zase jsem vyrůstal mezi docela vzdělanými lidmi, kde jsem si sám vybíral, jako co zrovna budu absolvovat ten den, jestli budu malovat, nebo budu se pokoušet fotit, nebo prostě budu probírat něco z historie, nebo něco z lékařství a tak dále. Měl jsem to docela fakt jako perfektní to dětství, ale až do té první třídy jsem skoro neviděl děti, jo. To prostě byla zase ta negativní stránka věci. Ale
promiň, jako věděl jsi, jak vypadají děti. To jsou taky ty menší dospěláci, dloubou se v nose a většinou nenosí 2 kšandy, ale jenom jednu.
Já jsem občas někde potkal, jo, na nějakém písku, prostě, když jsem zavítal někam do nějakého většího města, kde jsme samozřejmě měli i nějaké bydlení, jako docela hodně luxusní na zimu, tak jsem ten, je tam občas potkal, ale já jsem si začal něco třeba budovat z toho písku a oni přišli, rozkopali mi to, já jsem nechápal proč, tak prostě neuměl jsem si s nima nějak najít tu cestu, jo, protože já jsem byl zvyklý od malička nějak bádat nad věcma a tvořit si a tak dál a tam jsem viděl spíš takové ty rozmíšky a takové to, jak se říká, těch skopávání baboviček, nebo tak nějak se tomu říká, boření hradu a podobně, jo, prostě. Takže, ale já to chtěl jenom uvést z toho důvodu, že prostě já ten svět fakt vidím jinak, jo, prostě nemám v sobě ty vzorce, takové ty, které asi se vybudovávají v dětech někde v těch jeslích, nebo ve školkách, nebo v těch dětských kolektivech, takové to poslouchání na první dobrou, nebo něco takového, já prostě poslouchám autority, ale musí to být pro mě autority, neposlouchám každého jenom proto, že je mi nařízený jako autority. Jo. Takže takhle to je prostě a tyhle ty věci, třeba co se týká hudby nebo co se týká různých věcí, tak prostě já už od malička v těch deskách, prostě měli jsme doopravdy doma spoustu desek, jo. Tak to nebylo, že bych poslouchal si nějaký ty dětské písničky nebo něco takového, taky jsem si je třeba nějaký pouštěl, ale pouštěl jsem si už i klasiku ještě v nějakém předškolním věku, prostě některá se mi líbila, některá pro mě byla vyloženě odporná, jo. Pamatuju si, že třeba takový ty romantici a podobně, já nevím, třeba Pušky nebo další prostě podobní, jakoby, Čajkovský, teď jsem se ukec sám na sobě, ale takže třeba Čajkovský a podobně, ty jsem si mohl pouštět pořád dokola a vzbuzovalo to ve mně nějaký libý pocity a jakmile jsem šáhnul třeba pro nějakého Bacha nebo pro nějakého Beethovena, tak prostě z toho jsem moc jako happy nebyl, i když všude okolo mě byl oslovovaný, jako že bych ho měl uznávat a měl bych spíš k němu tíhnout. Takže už tenkrát jsem cítil některé věci, jako že mi nejdou pod kůži. Jo. No a samozřejmě i s posunem věkem, tak, nebo ve věku, když už jsem začal růst, tak pořád jsem jakoby cítil jakoby kladné a záporné věci. Takže třeba když všichni tenkrát aplaudovali Kocábovi, někdy v těch 80. letech, tak já jako jsem si neklepal na čelo, ale prostě já jsem tam znal i trošku to zázemí, jakoby Kocábovo. To znamená, kdo ho učil na konzervatoři, jak to tam trošku je, jakoby v tom disentu a v tom pozadí toho disentu, v těch ambasádách, kdo je tam řídí a podobně. I když jsem skoro byl dítě, tak prostě měl jsem tam nějaký přístup a takže jsem to viděl. A pořád jsem si říkal, proč lidi jako oslavujou, proč se jim to líbí, jako jo, tyhle ty věci. Jeden z mých kamarádů, tak se tam stal i jeden z významných hudebníků u něj. A vím, že to člověk byl jakoby docela pohodový, ale spíš tak nějak se hledal. A zajímavý tenkrát bylo v tom dospívání právě, že už tenkrát ten můj kamarád, co hrál u toho Kocába a byl strašně slavný, takže jako byl i pohledný, možná daleko pohlednější než já, ale jako neměl třeba úspěch u holek. Jo. A ty holky, které třeba on oslovoval a měl o ně zájem, tak když nás někde potkali spolu, tak prostě vždycky odcházeli potom se mnou. Jo. A mně to bylo strašně divný. A říkal jsem mi, jak já, prostě, který je nula proti němu, a který určitě není tak pohlednej, nebo vůbec nejsem slavnej, nebo tak jak je možný, že já jako mu odvádím holky, jo. Ale on byl hodnej člověk, jako, nebo do dneška je, on pak žil hodně dlouho v cizině, takže někomu z vás asi dojde, o koho šlo, nebo o koho jde do dneška. Ale prostě vždycky mě tohle to bylo divný, jako, jak je tohle to možný, že prostě od něho se ty holky odpuzovaly a ke mně se přitahovaly. A přičemž jako vždycky jsme slýchávali to obrácení, jo, že prostě že právě takovéhle hudebníka, ještě takové ty, co jsou hodně někde na okrajích, jakoby té jak to říct, toho středu prostě nějakého toho hudebního prostě.
Jsou vyhraněný proudově, takový ty tvrdý rockeři a tak, jo, myslíš?
Takže tam, že jsou ty zástupy teď, holek, ale on je asi měl, ale až později, nebo si myslím, jako jo, když už prostě už jsme nebyli tolik v kontaktu, nebo když už potom byl v zahraničí, takže tam asi potom ty zástupy byly, ale tenkrát říkám v tom dospívání, když všichni jsme to brali hodně citlivě, jak ty holky, tak my, tak prostě mě to hrozně udivovalo, nebo hrozně mi to udivovalo, prostě překvapovalo mi to, že to takhle je, jo, prostě. No ale pak nějak čím jsem víc stárnul, tak jsem si říkal, že asi takhle to bude. Jako, že prostě on propadal něčemu, co ty holky podvědomě, ty dospívající, ty citliví ještě, jo. Tak co nějak cítili, a já, když jsem nebyl tak zajímavý, tak prostě pro mě jsem byl jako menší ohrožení. Jako, že tam by oni si zadali, než to se mnou si nezadali. Jo, prostě. Takže jenom říkám, že takhle asi nějak, co se týká té hudby, tak jsem podvědomě cítil, že prostě k tomu nesmím jakoby moc se přibližovat. To neznamená, že když někdo to někde pustil, někde na nějakém mejdanu nebo na diskotéce, nějaký disc-jockey, že bych odtamtud tenkrát utek nebo odcházel. A když jsem věděl, že se tam hraje takováhle muzika, tak jsem tam radši nechodil. Jako, jo, prostě to je tak za mě, že to mám spíš podvědomí. A teprve, když jsem potkal Petra po nějakých x desítkách života, desítkách let života, já jsem si najednou začal uvědomovat, že prostě na to jsou vysvětlení, že to není jenom nějaký podvědomí cítění, ale že ty a i Iša a další okolo vás a nás dneska, takže to dokážete vysvětlovat, tyhle ty věci, takže je to tak, jo, a tady u té hymny zase se mi to potvrdilo, že okamžitě jsem cítil zhnusení, jo, prostě, a přitom, jak jsem teďko byl nemocný, jak jsem ani nemohl chodit nějak mezi lidi, abych o tom někde diskutoval, ani jsem neměl nějak jakoby v sobě potenciál, abych někoho vytáčel někde telefonicky a s ním to nějak konzultoval, prostě nebyl jsem teďko nějaké společenství, jakoby, kde bych to mohl přetřásat, ale v tom svým nejbližším okolí taky okamžitě jako nepochopení pro tu aktivitu jakoby toho olympijského výboru českého a taky zhnusení prostě, ale ne takové třeba, jako jsem cítil já hned na ten první pokus. Jo. Prostě spíš jako, že je to něco zbytečného a určitě, že to není dobré a ta verze, ta původní, že je samozřejmě daleko lepší.
Víš, Pavle, to je ono to těžké to vysvětlovat někomu, ale přeci ta hymna, kterou dneska máme, ta část, která nám zbyla z té československé hymny, tak ta česká část, když to řeknu, ona má svůj příběh. Ten příběh je ukrytý v té hře, ze které pochází, z té fidlovačky, a tam ten příběh v té fidlovačce nějak graduje, a když si tedy vybavíme, o co tam přesně jde, a teď tady narážíme na ten problém, jo, že mnoho lidí bere tu hymnu jako prostě to se zpívá když, jo, a možná to je takový, nebo je to, kdyby to bylo něco tvrdšího, možná by to bylo lepší, ale to, proč je to hymna, To je ten hymnus, který tam zpíval vlastně ten navrátivší, ten, který najednou začal mít v sobě ty pocity toho člověka, který najednou si naplno uvědomuje, že to je ten domov, to je něco, k čemu ho poutají hluboké city, a že jsou spolu nějak spojeni ta rodná hrouda a on. No a to má svůj význam. Čili pouze impotence tohoto příběhu může zavdat vůbec úvahy o tom, že s tou hymnou je potřeba něco dělat. A protože mladá generace, dneska lidé 30-40 let, nevědí, že tam za tou skladbou, za tou písní je ten hluboký příběh, citově podložený, emočně podložený, a je to o těch kořenech, o té rodině, o tom sepětí s tím egregorem té země, národa, té rodiny, tak jenom impotence tohoto vědomí pak může vést k jakémusi opravování. Je to brutální útok na symbol, základní symbol národa jako takového. A to, že s tím přichází olympijský výbor, já se ani nedivím. Prostě potřebují prachy do kasičky, tak poslouží čemukoliv. Prostě to je jenom o penězích. Nevěřím tomu, že někdo z těch našich sportovců, který nás někde reprezentovali na té olympiádě, že by si přál, aby ta hymna byla jiná. No a teď tady máme nějakou verzi, byly vytvořeny asi 4 verze, tuším. Nebudou se asi lišit příliš od sebe v tom zadání disharmonických tónů a vytvořit ten satanistický útok na ty lidi, protože hymnu se učí malé děti, hymna by měla být součástí školní výuky, no tak jim to tam nasypeme. Hymna se zpívá za přítomnosti obrovského množství davu lidí, to znamená, tam pak vzniká satanistický rituál, čili ono to má svůj význam z tohoto úhlu pohledu, ale že by někdo chtěl tím docílit nějaké kvality, na to můžeme zapomenout. Takže já ti děkuji za tento vstup. Chceš k tomu ještě něco dodat?
To mě spíš zaujalo ještě jedna věc, že ty 4 kruhy, o kterých oni tam hovořili, tak každý měl mít nějaké jedno určení, jo, ty předkladatelé teďko to, té nové verze. A říkali, že jedna bude spíš zpívaná, další, že bude pro nějaké rytmické prostě použití, další bude prostě pro nějaké energetické vyjádření a tak dále, a tak dále. Jo. Takže já si říkám na ten začátek, že prostě spíš, že už to muselo být jakoby promyšlené, jo. Že to není náhoda a že na tom museli pracovat dlouho, jo, nebo dlouho, prostě, že to není takový ten pokus od srdce, jako jo, pokud dělám něco od srdce, tak udělám něco, co udělám jakoby perfektní, ale udělám to jenom takový jakoby pilotní projekt prostě a ten, když se zalíbí, tak samozřejmě pak ho rozpracuji a to můžu mít v hlavě, ale že teďko přišli už takhle, jakoby s tou rozpracovaností ve 4 verzích, tak zase se mi rozblikalo prostě všechno možné v hlavě, co mohlo, jako, že to v pořádku určitě není a ten útok je jakoby hodně, hodně jako připravený. No. Prostě, aby aspoň oni chytli na každou jakoby z těch verzí pár nějakých obdivovatelů nebo takových podporců a pak to nějak byli schopni pospojovat dohromady. Takže takhle to cítím.
A propos moje slova, Pavle, která jsem tady před chvilkou vyřknul o tom, že to není záležitost českých sportovců, tak jak řekl ten olympijský výbor, protože oni to zdůvodňovali, že naši sportovci a blablabla, bla, bla, tak to není vůbec žádná pravda. Odvolávám se na vystoupení pana Janka Ledeckého, dokonce v mainstreamu to odvysílali, který řekl, že to je fabulace od olympijského výboru, že to není otázka sportovců, ale je to ryze otázka přání a chtění, respektive možná zneužití olympijského výboru, který se rád za prachy asi k tomu nechá zmermomocnit a teď bude ten garant.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.